Doku seriál.
Příběhy. Vyprávění. Realita.
2. únorová neděle bude patřit tématu, které tento měsíc trápí i baví celou řadu lidí, kteří se rozhodli držet takzvaný suchý únor. Alkoholismus a hlavně abstinence jsou hlavní linií příběhu o docentu Jaroslavu Skálovi.
S problematikou alkoholismu se setkal víceméně náhodou, když nastoupil na psychiatrickou kliniku profesora Myslivečka.
To byli pacienti, kteří na klinice prodělali protialkoholní léčbu.
Doktor Skála patřil mezi zakladatele terapie alkoholismu v Československu. Se svou spolupracovnicí a životní družkou Arnoštkou Maťovou a dalšími kolegy se podíleli na účinných metodách odvykání a dali vzniknout i takzvané záchytce.
Zastřízli dva, jasně vidím, slyším, chápu, se nestydím.
Písně hrdých abstinentů. Aby ale alkoholik s trochou ironie hrdě zpíval, musel ujít dlouhou cestu. Zpěv je v celoživotním boji s alkoholem jedna z forem terapie.
Ve svém studu se mojí duši líbí, vyšší člověk tohle slíbí.
Jak je ale možné, že někdo s alkoholem musí bojovat? Co pak k tomu, abych si nedala sklenku vína nebo pivo, nestačí silná vůle?
Pokud pod pojmem alkoholismus opravdu máme na mysli závislost, tak to je onemocnění svého druhu.
Takže nemoc. V tom případě, kdo si hrdě zpívá, pravděpodobně nad nemocí vyhrává a dost možná i díky docentu Jaroslavu Skálovi, který se léčbě alkoholismu věnoval celý život.
Jaroslav Skála byl...
Lékař Petr Popov, pokračovatel Jaroslava Skály.
Velmi tvrdý, říkal se vůči pacientům, ale byl tvrdý i vůči sobě. On byl velmi nekompromisní v tom, že když se rozhodl pro nějakou práci, tak o ní nemluvil, nebo nemluvil příliš, ale vykonal.
První zmínky o léčbě alkoholismu u nás spadají už do doby před vznikem samostatného Československa.
Už na konci 19. století existovaly první pokusy, jak zmírnit následky nemírné konzumace alkoholu. Během období do první světové války dokonce už existovala první léčebna, která specificky se snažila nabízet pomoc lidem, kteří byli závislí na alkoholu. Bylo to v Kunčicích pod Ondřejníkem, kde Pater Konařík založil první léčebnu pro závislost na alkoholu.
Pak se řadu let nic nedělo, až do doby, než přišel člověk, který se k léčbě alkoholismu dostal vlastně náhodou.
Jaroslav Skála byl lékař, který zpočátku vůbec netušil, že se bude věnovat problematice závislostí. On se původně chtěl stát internistou. S problematikou alkoholismu se setkal víceméně náhodou, když nastoupil na psychiatrickou kliniku profesora Myslivečka, tak byl vlastně vyslán na první poválečný kongres o problematice alkoholu, protože byl velice dobře jazykově disponován a tam se setkal s něčím, co ho naprosto zaujalo.
A tam vlastně si říkal, něco podobného bychom taky mohli udělat u nás.
Arnoštka Maťová, pracovní a životní družka Jaroslava Skály.
A takže přišel za profesorem Myslivečkem, svým představeným, kde bylo asi 7 pacientů, kteří se tam léčili na psychózu, jako delirium tremens. A pan profesor Mysliveček měl k ním takový postoj, že říkal, a pane, to nemůžete přestat sám. A takže nebyl tak nějak moc nakloněný Jaroslavovi, když chtěl podle vzoru z ciziny léčit, ale poskytl mu v Apolináři suterén, který fakultní nemocnice využívala jako ubikát pro své lidi. A tak tam se začalo. Ovšem nebyli tam ošetřovatelé, ale byli tam ti opatrovníci a ty měli někdy kladný vztah k alkoholu. Takže bylo tam pár takových příhod, že ošetřovatel teda šel s pacientama na kulturní vycházku do města. No a vrátili se v podnapilém stavu. Takže ten dotyčný byl propuštěn samozřejmě a potom se tam dostali praví ošetřovatele, takže pak už to bylo jako bezpečnější to detašované oddělení od psychiatrické kliniky.
A tam vlastně v září 1948 vzniklo to první protialkoholní oddělení.
Jaroslav Skála jako první oddělil závislost na alkoholu od ostatních psychických nemocí. A s ním i začala moderní léčba závislostí.
Jaroslav přišel jednou z nějakého večírku na klinice a trochu z něho bylo cítit alkohol. A já jsem říkala, a pane asistente, nemyslíte, že to bude pacientům vadit, že z vás budou cítit alkohol? A Jaroslav od té doby se taky rozhodl abstinovat jako já už v poradnách.
Rozhodnout se abstinovat je jedna věc, ale dodržet ji, pokud jste už závislí, tudíž nemocný, věc druhá.
Pokud pod pojmem alkoholismus opravdu máme na mysli závislost, tak to je onemocnění svého druhu. Vzniká, pokud se potkají minimálně tři faktory, to znamená kromě nějaké osobní dispozice, která může být dědičná, ale také nemusí, jenom je to třeba situace, kdy dotyčný konzumuje alkohol, protože má pocit, že si tím nějakým způsobem pomáhá. To je jeden faktor, pak prostředí, to znamená fakt, jestli v tom prostředí, ve kterém dotyčný působí, žije, se vyskytuje alkohol, je zvykem konzumovat alkohol více či méně často. A pak také to, jestli ten alkohol, který konzumuje, to znamená ta vlastní droga, o kterou jde, konzumuje v nějaké podobě, která je třeba rizikovější, když principiálně jde o konzumaci té vlastní chemické látky etylalkoholu, takže úplně nezáleží na tom, jestli je to v podobě piva, vína nebo destilátu.
Alkohol nejdřív nahrazuje člověku tu část života, kde má nějaký deficit. Kdo pije příležitostně při společenských událostech, není tolik ohrožený jako ten, kdo si dá panáka na vztek nebo smutek, říká dnes už 94letá Arnoštka Maťová.
Chtěla jsem nastoupit na dětskou psychiatrii. Nějak ta psychiatrie, nevím proč, ale už mě zajímala, když jsme byli na praxích na různých oddělení a tam bylo obsazeno, ale zakládali tu protialkoholní poradnu, takže jsem nastoupila tam. A pracovala jsem 2 roky, myslím, v terénu. A potom, když Jaroslav mohl otevřít svoje oddělení na klinice, tak se mě zeptal, jestli bych tam nešla jako sociální pracovnice na tu kliniku. Já jsem řekla ano a tím to bylo jako stvrzeno to dlouholeté přátelství.
Psal se rok 51 a tenkrát jsem získal, bylo to podle mě velice prozírové, že jsem získal jako sociální pracovnici Arnošku Maťovou, která prostě řekla, pane doktore, když si mě vy vydobudete, tak já jsem ochotná na vašem oddělení teda pracovat.
Takhle na Maťku vzpomíná sám Jaroslav Skála. Bohužel, mnoho rozhovorů s ním se nezachovalo.
A ona nejenom pracovala, ona posadovala, ona se dívala. Já jsem jednou přišel, bylo po takovém klinickém mejdánu a prostě jsem pil jako ostatní moji kolegové. Možná míň, spíš míň než víc, ale bylo to ze mě cítit. A Maťová to prostě cítila a řekla mi, představte si, byla tam 1 rok, jo, a já jsem byl její šéf, riskovala. Prostě mi řekla, pane doktore, nemyslíte, že by to mohlo některým pacientům vadit? Já jsem se rozhodoval týden, ale po tom týdnu už opravdu ani ňo. Maťová byla dobrý příklad, protože ona už 2 roky abstinovala, když přišla na oddělení.
S Arnoštkou Maťovou, které známí a přátelé říkají buď Týnka nebo Maťka, jsem se setkal tady v Apolináři ve společnosti Jaroslava Skály. Oni se oba věnovali v jedné z významných aktivit, které také založili, a to byl socioterapeutický klub, který pod názvem KLUS, to je Klub usilujících o střízlivost, funguje do dneška. Oni ho založili vlastně dříve, než vzniklo samostatné oddělení tady v Apolináři. Ten klub vznikl v únoru 1948 a byl výrazně inspirován myšlenkami anonymních alkoholiků. Ale když si to zasadíte do toho dobového kontextu, tak ten klub vlastně vznikl 10. února. 1948 a za 14 dní na to se zásadně změnila společenská situace, takže bylo potom velmi obtížné scházet se anonymně a všechny instituce, organizace se musely začlenit do tzv. Národní fronty, což je samozřejmě v zásadním rozporu s pravidly anonymních alkoholiků, kteří jsou naprosto nezávislí a trvají na tom, že jsou nezávislí na všech institucích. A tohle prostě nebylo možné, tak Jaroslav Skála založil klub, který se stal součástí toho protialkoholního oddělení napřed poradny v Praze 2 a potom toho protialkoholního oddělení v Apolináři. A takhle vlastně mohl fungovat socioterapeutický klub, který pomáhal pacientům i po léčbě. Řada z nich se v rámci toho klubu scházela mnoho let a pomáhala také těm, kteří byli teprve na začátku cesty ke střízlivosti, k abstinenci. A v rámci toho klubu, a tehdy vlastně, když jsem sem nastupoval, tak bylo jedno takové kulaté výročí toho klusu, takže jsem měl možnost poznat Jaroslava Skálu, Maťku, paní Maťovou a řadu dalších těch klusáků, jsme říkali, v akci. A bylo to velmi zajímavé a poučné.
Klus vlastně, to byli pacienti, kteří na klinice prodělali protialkoholní léčbu a potom ještě docent Skála s nima chodil na ten Ústav národního zdraví, aby je zapojil do toho systému doléčování. A mnozí teda se takhle chytili a chodili tam potom i třeba dlouhá léta. Nebyl jenom doktor a pak nějaký pacient, kterýho on jako vyléčí v uvozovkách. My při těch závislostech jsme chtěli být v kontaktu s nima prostřednictvím toho klusu, abychom jim byli na blízku, kdykoliv by oni potřebovali, takže vědí, že máme o ně zájem jako permanentně.
Maťka se ve svém volném čase věnovala i rodinným příslušníkům a blízkým alkoholiků.
Já jsem vedla semináře pro manželky a jednou týdně jsme měli takové sezení jako skupinovou psychoterapii, bych řekla, kde jako manželky, které třeba chodili tam a už měli po léčbě a měli zkušenosti, jak to vypadá, a přišli tam manželky těch, kteří léčbu právě ústavní prodělávali, tak to myslím bylo taky užitečná akce a podpora toho budoucího manželského soužití těch dvou.
Maťka nebyla jen blízká spolupracovnice Jaroslava Skály, ale i celoživotní partnerka.
Dobře žiju, abstinuju, a ty taky dobře žiju, abstinuju, je nás moc. Sober living, better living for me, for you. Sober living, better living for us all.
Když jste se seznámila s Jaroslavem, byla to láska na první pohled?
Já už si to nepamatuju. Asi ne. Jaroslava, kde já jsem ho poprvé viděla? Vidíte, jak jste přišla pozdě?
Nikdy není pozdě.
Po pár roku. No já si myslím, že jsem byla v poradně na Vinohradech a že Jaroslav tam na ty přednášky, tak tam chodil taky se svými pacienty, takže tam jsme se poznali.
No a kdy přeskočila ta jiskra?
To člověk nikdy neví. Pak už jsem nikoho nemilovala. Mám dojem, že Jaroslav nebyl mužem jedné ženy.
Jak jste to v té době vnímala, tuhle jeho povahovou stránku?
Já jsem se s ním snad smířila. Já jsem ho měla opravdu ráda.
Tak. A přeci jenom požádal vás někdy Jaroslav o ruku?
Jaroslav mě požádal o ruku, až už jsme byli hodně starý, byli jsme v důchodu a já jsem říkala: Jaroslave, necháme to tak, jak to je.
Do Jaroslava se Maťka zamilovala ve svých 26 letech. O 11 let starší partner ji možná nahrazoval tatínka, kterého ztratila, když jí bylo 10. Arnoštka o sobě říká, že je spíše samotář. I Jaroslav Skála byl uzavřený. Rád trávil čas četbou a poslechem vážné hudby.
Jaroslav Skála byl velmi tvrdý, říkal se vůči pacientům, ale on byl tvrdý i vůči sobě. On byl velmi nekompromisní v tom, že když se rozhodl pro nějakou práci, tak o ní nemluvil, nebo nemluvil příliš, ale vykonal jí.
Vždycky jsem si nakládal na sebe víc, než na ty pacienty. A říkal jsem jim, ale můžete mě napodobit, ten, kdo dělá víc, než musí, tak ten je ve výhodě. Ale neříkal jsem to musí být, já jsem jim nabídl příklad.
Když to s důsledným režimem přeháněl, Maťka ho brzdila.
Jaroslav Skála byl velmi pracovitý, sportoval vlastně celý svůj život, vedl k tomu své pacienty, aby mi pomohl najít nějaké náhradní aktivity na místo konzumace alkoholu a jiných návykových látek, kterými by si mohli naopak zpříjemnit život. Byl velmi náročný ke všem, ke svým spolupracovníkům, takže vždycky měli obavy, s čím se Jaroslav Skála vrátí z nějaké zahraniční cesty studijní, že tam se naučí nějakou novou metodu a pak se jí bude snažit zavádět tady. Ale on byl opravdu především velmi, velmi přísný a náročný sám k sobě.
Pacienti měli určitý program na pondělí, na úterý, na středu a vždycky se toho programu museli zúčastnit, ne, že by někdo, mě se dneska nechce na rozcvičku a já dneska nebudu. Takže všech těchto bodů se musel zúčastnit a když třeba přišel pozdě, tak dostal minus osminku. A když překročil ten stanovený limit, tak se mu krátila vycházka.
Do programu byl zařazený i sport. Věděl, že ve zdravém těle je zdravý duch. Jaroslav Skála, kromě toho, že byl absolventem lékařské fakulty, tak vystudoval i Institut tělesné výchovy a sportu.
Byl sportovec od mládí, byl sokol, atlet, cyklista. A tyto své dovednosti také používal při léčbě závislosti. Je to zajímavé, protože dávno předtím, než došlo k objevu endorfinů, což má látek na bázi endogenních opioidů, které jsme schopni vytvářet si a vyplavovat sami ve vlastním mozku, třeba následkem nebo účinky fyzické aktivity, tak on na to přišel vlastně ze zkušenosti a proto tělesné aktivity zařazoval do léčby.
Každoročně vždy 1. května vyhlašuje docent Jiří Růžička, rektor Pražské vysoké školy psychosociálních studií, takzvaný Skálův běh, který má uctít památku a odkaz Jaroslava Skály. Mimochodem oba pánové jsou zakladatelé této školy, která vychovává budoucí psychoterapeuty.
Já bych poprosil, aby děti od 0 do 10 let nastoupili na start. Připravte se na start. Já budu počítat 5, 4, 3, 2, 1. Start. Příští běh bude zhruba za 4 hodiny, ale počkáme na děti, než doběhnou, aby se to nemíchalo a děti se nepotloukly.
Docent Skála se neinspiroval jen na západě u anonymních alkoholiků, ale i na východě, odkud převzal takzvané blinkačky. Averzivní terapie na principu negativního podmiňování.
Pacienti seděli za stolem, měli tác, na to měli různé lihoviny, vedle měli belík s vodou a dostali injekci emetinu, začala nauzea, to znamená, že se jim chtělo zvracet a oni přitom a předtím čichali k těm alkoholickým nápojům a potom vlastně tímhletím se měl získat odpor vůči alkoholu. A jako různé vtipy se říkali, a tak jeden byl tak, já nemůžu vidět Skálu, protože se mi chce zvracet.
Jako experiment zavedl i zákaz kouření. Že měl Skála opravdovou autoritu, svědčí i vzpomínka jednoho pacienta.
Po kouření jsme jedli trávu, aby z nás nebyl cítit kouř.
Používání Antabusu, se kterým přišel jako jeden z prvních v Československu, tak se používá do dneška. To znamená používání látky disulfiramu, která senzitizuje lidský organismus, takže při setkání s etylalkoholem dojde k bouřlivé reakci, která je velmi závažná, nepříjemná a tak si člověk radši rozmyslí, jestli to chce opravdu absolvovat a zažít Antabusovou reakci nebo ne. A to je vlastně něco, co Skála začal používat na začátku 50. let.
První alkoholní oddělení nebylo to jediné, co Jaroslav Skála založil. Psal se rok 1951 a on spolu s Maťkou zakládá první záchytnou stanici. Skálův objev pro celý svět.
Jaroslav viděl, že ti opilí jsou jako odváženy s ostatními psychiatrickými diagnózami, které na sebe upozornili a policie je svážela někam. Nespomenu si právě, kde to bylo. No a řekli si, že by bylo dobře, kdyby ti pod vlivem alkoholu byli dováženi na oddělení, kde by se jim pomohlo speciálně a potom, že by tam taky sloužili ti pacienti, kteří jsou normálně na léčení a že by viděli jinýma očima tu opilost, tak, jak je viděli manželky anebo jejich přátelé.
My jsme měli tu svépomocnou skupinu našich pacientů, říkali jsme jim klus.
Vzpomíná Jaroslav Skála.
A na těch našich zkouškách tak byla vždycky řeč, pane doktore, my už jsme jako z toho nejhoršího, že jo, my jsme tady, dostává se nám pomoc a podobně, ale je spousta lidí, kteří v tom doslova lítají teda venku a například, když někdo je opilej a podobně, tak prostě často i stlučen, protože on má rizikový chování, on se hrne do sporu, ale dostane to von a často i od policajtů. A tak jsme si řekli, že musíme udělat, aby jsme vytrhli, když už je někdo v tom rizikovém chování v nevýhodě, tak aby prostě se mu dostal takového určitého ochranného prostředí. Ne ho chránit tedy před důsledky, to ne, on je zodpovědnout, ale před těma ranama. A tak vznikla záchytka.
Na záchytní stanici jako první byl přivezen nějaký ruský důstojník, který ho někde našli a někdy tam přivezli taky dost těch našich papalášů. To se nepovídá, že jo?
Nemocničné lvoška i ty je s remeňmi pre najťažších pacientov boli do 11. hodiny prázdne. No už pred pol 12. sa hlási prvý prípad. Pavel D. sa sem dostal po niekoľkých litroch vína a poriadnej ruvačke. Bojovnosť nestratil ani tu. No v záchytnej stanici si aj s ním
poradia. Arnoštka Maťová dodává, že zachycení dostali při odchodu pozvánku na informativní přednášku, kde se, pokud šlo v jejich případě o závislost nebo začátek závislosti, mohli dozvědět o své nemoci, o nebezpečí, do kterého se řítili a o možnostech, co s tím udělat.
Žasnu nad svou střízlivostí, skvělou za všech okolností. Nestačím se tomu divit, že střízlivost může bavit. Kdo pustí se do boje, ten nad sebou vyhraje. Hodní milí střízliví, kdo už začal, dobře ví.
Já jsem Jaroslava Skálu nezažil už jako šéfa, jako nadřízeného, ale zažil jsem ho tady v Apolináři už jako člověka, který se věnoval ve své další etapě života, zejména psychoterapii a přípravě nových terapeutů. Takže fungoval jako výcvikový lektor, psychoterapeut. A zažil jsem ho jako člověka velmi komunikativního, velmi obětavého. Jsem velmi hrdý na to, že mi přizval k tomu, abychom spolu s ním založili samostatnou odbornou společnost pro návykové nemoci, která se stala jednou z odborných společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. A že jsme mohli přizvat i další kolegy, kteří se začali objevat kromě lékařů a psychologů také v jiných profesích, které mohly pomoci při zvládání poruch vyvolaných účinky návykových látek. Tomu oboru se dneska říká adiktologie. A podařilo se posléze konstituovat také studijní obor adiktologie, připravující nové odborníky pro léčbu závislostí.
Jaroslav Skála také nikdy nevěřil na kontrolované neproblémové pití. Jak říká Arnoštka, nevěřil u těch lidí, kteří se již dopracovali k závislosti. Jaroslav vždy svým pacientům říkal, že s pitím alkoholu musí jednou provždy skoncovat. Jakmile jim jednou dělal alkohol problémy v životě, nedokážou ho mít pod kontrolou už nikdy.
Na docentu Skálovi oceňuji jeho rozhled.
Lékař Karel Nešpor, další z pokračovatelů Jaroslava Skály.
Byl to člověk otevřený novým myšlenkám a kdekoliv se ve světě něco šustlo, myslím v oboru návykových léčení návykových nemocí, tak docent Skála to jsem okamžitě přivezl. Díky tomu jsem přesvědčen, že úroveň léčby návykových nemocí v Česku víceméně odpovídala tomu, co se dělo ve světě a nemuseli jsme po listopadu 89 nic zvlášť měnit nebo dohánět.
nestydím, když jsem střízlich, najdu lehce, třeba i to, co se nechce. Teď už pořád střízlich budu, neuhynu ve svém studu, to se mojí duši líbí, vyšší člověk tohle slíbí. Ať se diví prosto duší, takhle mi to prostě sluší. Ať si myslí, co jen chtějí, s posměchem tu neuspějí. Teď už pořád střízli budu, neuhynu ve svém studu. To se mojí duši líbí, když jí člověk tohle slíbí. Myslím díky střízlivosti, dodám si na myslivosti. Ty ju ze své mysli čisté, to je zkrátka jednou jisté. Teď už pořád střízliv budu, neuhynu ve svém studu. To se mojí duši líbí, když jí člověk tohle slíbí.
Během dalších dvou únorových nedělí přesedláme na téma kosmos. Jak se Češi podílejí na výzkumu a využití vesmírných technologií, budete mít možnost poslouchat ve dvoudílném dokumentu Petra Šourka s názvem Český vesmír.
Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu.
Už 100 let vysíláme díky vám.
Děkujeme.